galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo khamiisa bisha februarina waa 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka oo caalamka o dhan aad nagala socotaan voa somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a golaha cusub ee wasiirada soomaaliya oo maanta kulankoodii ugu horreeyay yeeshay iyo hoobiyaal lagu tuuray dhinaca madaxtooyada.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan taliska guud ee ciidamada booliiska somalilan oo ka hadlay warar maalmihii ugu dambeeyey laysla dhex marayay oo sheegaya in la helay xubno bini'aadan, iyo sidoo kale warar ku saabsan in afduub loo geysanayo qaar ka mida dhallinyarada.
waxaan dadweynaha u caddaynaynaa in aanay jirin haba yaraatee cid lagala baxay xubnaha jirka aadamaha ama kiis la xidhiira arrintaas oo dhacay. intii baaritu socotay waxaanu ogaanay arrimahan. waxaa meesha ku jirta tahriib xeeladaysan oo biliisku uu isdul taagay dadkii fulinayay, mid ka midna ay gacanta ku hayaan ciidanka biliisku.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qayb ka mid a barnaamijyo taxanaha oo aan toddobaadkan kaga hadlaynay caqabadaha haysta maamul goboleedyada, innagoo maantana ku eegayna maamulka koonfur galbeed soomaaliya.
waxaa jiro degmooyin yar oo laga qaado canshuur laga aruuriyo ayaa jira, sida gobolka Bay iyo gobolka Shabeellaha Hoose. aan daboolaynin ciidanka maamulka uu leeyahay ama shaqaalaha u shaqeeya maamulka u shaqeeya, ma jirto budget kale soo kaba.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
guddiga golaha sanadka u qaabilsan arrimaha sirdoonka ayaa khamiista maanta ah mar kale dib u dhegaysan doona arrimaha la xidhiira u kuurgalka kaalintii uu sirdoonka ruushka ku lahaa doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka. dhegeysiga maanta ayaa golaha sanadku waxa ay ku tilmaameen inuu yahay mid taariikhi ah oo lagu eegayo kaalinta uu ruushku ku yeelan karo falagelinta ololaha doorashooyinka Mareykanka. sidoo kale dhegeysigan ayaa lagu tilmaamay mid lagu ogaanayo heerka uu gaarsiisan yahay difaaca internetka ee dowladda Mareykanka. madaxa guddiga sirdoonka ee sanadka oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga iyo madaxda kale ee xisbiga dimuqraadiga ayaa dhiirigelinaya in la ogaado ilaa iyo heerka ay faragelinta ruushku gaarsiisan tahay.
dowladda Turkiga ayaa shaaca ka qaaday inay soo gabagabaysay howlgalladii militari ay ka wadeen waqooyiga dalka Siiriya oo muddo 7 bilood socday, ismidaaminta Daacish iyo dagaalyahanada Kurdishka si looga sifeeyo dhulka ku teedsan xadka ay wadaagaan Turkiga iyo Suuriya. wax faahfaahin oo dheeraada lagama bixin inta uu leeg yahay isbeddelka ku yimi howlgalka militari ee Turkiga ee ku jihaysan waqooyiga Siiriya, oo ay weli ku hirdamayaan xoogo kala taabacsan dowladda Siiriya, ururka Daacish iyo dagaalyahanada Kurdishka. hase ahaatee ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Binland Yildirim oo u waramayay telefishinka NTV ayaa sheegay in howlgalkii ay wadeen ee waqooyiga Siiriya uu guuleystay, sidaasi awgeedna lasoo gabagabeeyey howlgal kasta oo kan ka dambeeyana uu yeelan doono magac kale haddii loo baahdo. howlgalkan militariga ee Turkiga uu ka waday waqooyiga dalkaasi Siiriya ayaa soo bilowday bishii Oogost ee sanadkii tegay, iyadoo xilligaasina kooxda Daacish ay maamulaysay dhul ku dhow 40 kilomitir oo u jira xuduudka Turkiga. hase yeeshee haatan laga saaray dhammaan dhulkaasi.
xaakin federaali oo Mareykan ayaa sii kordhiyey xilliga hakinta ee amarkii fulineed ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku hor istaagayay socotada ka imanaysa 6 waddan oo badankoodu ay muslim yihiin, islamarkaana uu ku joojinayo qaxootiga dalalkaasi ka imanaya. xaakinkan oo lagu magacaabo Derek Watson ayaa si ku meel gaar ah xukuumadda uga mamnuucay in ay dhaqan geliyaan amarkii fulineed ee madaxweyne Trump. dacwaddan ayaa ahayd mid gobolka Hawaii uu kaga horjeeday amarka madaxweynaha, iyadoo go'aankan uu ka dhaqangeli karo dhammaan gobollada Mareykanka. xaakinka ayaa sheegay in sababta marka hore dacwaddan ka dhanka ah amarka madaxweynaha keentay ay weli taagan tahay, iyada oo maamulka gobolka Hawaii ku dooday in go'aankani uu yahay mid si gaara u beegsanaya muslimka. laakiin maamulka madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay in amarkani aanu ahayn mid si gaar ah xayiraad u saaraya dadka muslimka ah.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa Khamiistan maanta magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Binali Yildirim. Inta uu ku guda jiro socdaal uu dalkaasi ku joogana waxa uu mar kale la kulmayaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda. Kulankan Mr. Tillerson iyo mas-uuliyiinta Turkiga ayay kaga wada xaajoonayaan qodobo dhowr ah oo ugu muhiimsan yihiin talaabada xigta ee ay labada dowladood iska kaashan karaan si loo sii wado dagaalka lagula jiro kooxda Daacish iyo sidoo kale mashaakilka ay qabaan dadka qaxoontiga ah ee ay dagaalada Siiriya ka socda barakiciyeen oo wadamadii ay u qaxeen ee gobolkaasi ku yaalayna ay culays weyn dareemayaan. Inta uu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka inta uu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson uu safarkiisaasi ku guda jirana wuxuu sidoo kale la kulmi doonaa hoggaamiyeyaasha gaashaanbuurta NATO si ay dhabaha ugu sii xaadaan qorshe cusub oo kor loogu qaadayo kharashka ku baxa howlgallada difaaca. Qodobadaasi oo si weyn loogaga wada hadli doono kulan loogu magacdaray in lagaga xaajoonayo argagixiso la dirirka.
Galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Muqdisho waxaa kulankoodii ugu horreeyey kulan golaha wasiirada ee shalay uu baarlamaanka Soomaaliya ansixiyey. Kulankan degdeg ah ayay wasiiradu waxay kaga hadlayaan gurmadka abaaraha iyo ammaanka oo ah labo qodob oo uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr uu sheegay in uu wax ka qaban doono. Dhinaca kale, saddex qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen hoobiyaal loo tuuray dhinaca madaxtooyada. Waxaa haatan ku sugan xarunta madaxtooyada wariyaheena Saynab Abuukar oo khadka telefoonka si toosa ugu jirta. Saynab, bal marka hore waxaad naga warantaa kulanka iyo waxyaabaha looga hadlay.
Aad baad u mahadsan tahay. Kulanka wuxuu noqonayaa markiisii ugu horreysay oo ay yeeshaan golaha wasiirada Soomaaliya kadib markii uu shalay ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya. Kulanka waxaa goobjoog ka ah dhammaan wasiirada cusub, isla markaana waxaa guddoominaya ra-iisul wasaare Khayre. Waxaa looga hadlayaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka abaaraha ka jira dalka, dagaalada gurmadka haatan soconaya, iyo weliba arrimaha amniga guud ee dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, Saynab, waxaa jira hoobiyaal loo tuuray dhinaca madaxtooyada oo ay dad ku dhaawacmeen. Maxaa faahfaahin ood naga siin kartaa arrintaas?
Bilowgii kulanka markii uu furmayay ayaa dhowr hoobiya laga maqlay xaafado badan oo ka agdhow xarunta madaxtooyada. Inkastoo aan aniga arkin, haddana waxaa la ii xaqiijiyey hoobiyaal kala duwan in ay ku soo dhaceen nawaaxiga xaafadaha ku dhowdhow madaxtooyada iyo weliba dhabarka dambe ee aqalka madaxtooyada. Waxaa la ii sheegay dad kala duwan inay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan askar, shaqaala dhanka nadaafadda ee madaxtooyada iyo weliba dad rayid ah. Guud ahaan inta la ii sheegay tirada dadka dhaawacmayna waa 7 ruux oo 3 kamid dumar yihiin. Dumarkaasoo ku dhaawacmay mid kamid hoobiyaasha kusoo dhacay dhabarka dambe ee xarunta madaxtooyada. Ilaa iyo imika mid jira wax faahfaahin oo ay ka bixiyeen laamaha ammaanka dowladda, hase ahaatee saraakiil kala duwan oo dowladda aan la hadla waxay ii sheegeen in weli ay jiraan baaritaano ay ku guda jiraan xaqiijinta arrinta iyo waxa dhacay, iyo guud ahaan khasaaraha dhabta ah ee hoobiyaashu maanta ay geysteen. Balse hoobiyaashan waxay kusoo aadayaan xilli maanta markii ugu horreysay kulankooda ay golaha wasiirada yeelanayaan, isla markaana bilowgii kulanka iyadoo uu socdo hoobiyaasha meelo kala duwan laga maqlay sida dhanka nawaaxiga madaxtooyada iyo dhabarka dambe aqalka madaxtooyada oo markaa u dhow goobta shirka uu ka soconayo, inkastoo hadda xaaladdu ay caadi tahay.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay wariyaheena Saynab Abuukar Maxamed oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay iyadoo ku sugan agagaarka madaxtooyada Soomaaliya. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Haatana hargeysa. dhawaanahan waxaa magaalooyinka Soomaaliland laga soo sheegay falal la xiriira in da'yarta qaarkood dadaan la aqoonsanay ay afduub kula kaceen, iyadoo warbaahinta maxalliga qaarkoodna ay baahinayeen in xubnaha bini'aadamka oo qaboojiyo ku jira lagu qabtay dad sitay. Haddaba taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland ayaa arrintaasi ka hadlay, waxaana sheegeen in falalkaasi la tuhunsanaa ee arrimahaasi ee booliska soo gaaray ay ahaayeen 23 dhacdo, hase ahaatee intooda badan ay noqdeen kuwa aan sal iyo raatoona lahayn. Wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Wararka la xiriira arrimahan ayaa in badan dareen ka abuuray magaalooyinka qaarkood, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Dhacdooyinkani qaarkood ayaa la sheegay in dadaan la aqoonsan ay bilaabeen in da'yarta ay xoog ku saaraan gaadiid ay wataan, iyadoon rasmiyan looga ujeedada ka dambaysa. Faadumo waxay ka mid tahay dhalinyarada sheegtay inay dhibanaha u yihiin falka afduubka. Waxay sheegtay subaxnimo hore ay 3 nin ka afduubeen gurigooda hortooda, iyadoo sheegtay in la saaray gaari ay wateen.
Dadana waxaan wan ooyay ifi gaarigoodaas ay soo doomeeday markaasi uraa naagta ma suuxsanay inaga suuxiya. Dadana halkan gacanta waxay iga xidheen oo ay saaray dhirbaaxeen xidkayga horu soo bixi waayey. Kii aniga ag fadhiya labadan af carabi iskula hadlayeen, kii ag fadhiya baa dhaadhacay. Dadana markuu saa daaqatay uga dhaadhacay ayaan ka daba dhaadhacay saasna isku tuuray. Shalmada meelay qabsatay dadana saa suu soo jiiday, waan qayliyo war hayaa iga rida baan idhi nin dariiqa mareeyay oo tukaan watii waa tukaan ka daaqada jawar waa sideebi kuuri. Dadana gabigeygii macal shalmada inta saa la isoo tuuray ee gaarigii maxaan ku dhaday la koray ayaa la baxsaday.
Taliyaha guud ee ciidamada booliiska Soomaaliland Cabdulaahi Fadal Iimaan ayaa warbaahinta la hadlay, waxaanu sheegay in dhacdooyinkooda iyagu ciidan ahaan soo gaadheen 23 kiis oo ka mid ah kuwaas oo ay baaris ay ku sameeyeen kadib ay ku ogaadeen
4 ka mid ah ayaa waxay yeesheen raadraac. 4-2 waxaa u xiran 5 qof, 2 baaristooda gacanta lagu haya. Booliisku markii ay baaris qoto dheer ku sameeyeen arrintan 4 dhacday raad kale, mid wuxuu noqday isku day kufsi, midna waxay ahayd gabadh marka hore yar oo si khiyaama lagu kaxeeyey, waxaana u xiran 4 qof. Halka 2 kiis ee kalena 2 hablood oo laga soo kaxaysay magaalada Burco baaristoodii gacanta lagu hayo. Waxaa 4-taa kiis ee raad kale 2 ka mid ah u xiran 5 qof, 2 kalena baaristoodii ayaa noo socota. Sidoo kale 19-ka kiis ee kale dhammaan waxay noqdeen been abuur, iyagana waxaa ilaa hadda u xidhan 4 qof oo ka mid a dadkii been abuurkaas sameeyey.
Geesta kale, warbaahinta maxalliga qaarkeed iyo baraha bulshada ay ku xidhiidho ayaa in badan ay ku baahiyeen dadka muuqaalada xubno lagu sheegay inay yihiin kuwa bini'aadamka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Hase ahaatee, taliyaha ciidamada booliska ayaa arrintaasi beeniyey.
Waxaan dadweynaha u caddaynaynaa in aanay jirin haba yaraatee cid lagala baxay xubnaha jirka aadamaha ama kiis la xidhiira arrintaas oo dhacay.
Taliyo waxa uu sheegay inay jirto ujeeddo falalkan qaarkood ay ku ogaadeen in laga lahaa.
Intii baaris socotay waxaanu ogaanay arrimahan. Waxaa meesha ku jirta tahriib xeeladaysan oo booliisku uu isul taagay dadkii fulinayay, mid ka midna ay gacanta ku hayaan ciidanka booliisku.
Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrban. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba ka soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitrban, barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu ka mid yahay maamul goboleedyada dhowaan ka hirgalay dalka sannadihii u dambeeyey. waxa uu maamulkaasi ka kooban yahay 3 gobol oo kala ah Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose, waxaana dhulka maamulkaasi uu ku magacaaban yahay ka jirta abaarta ugu daran ee Soomaaliya laga soo warinayo. sidoo kalena waxa ay la wadaagaan maamulada dalka caqabadaha dhinaca ammaanka, dhaqaalaha iyo siyaasadda. qaybtan kale ee ka mid a taxanaha aan maalmahan bidiin sii daynayno waxaan ku eegaynaa maamulka koonfur galbeed iyo caqabadaha ka hor gudban. wariyaheena Falastiin Axmed Iibaan ayaa inoo soo diyaarisay, halkanna ka soo jeedinaysa.
waxaa madaxweyne sanadkii 2014 bishii November loogu doortay Sharif Xasan Sheekh Aadan oo siyaasi caan ka ah siyaasadda Soomaaliya inuu noqdo madaxweynaha Koonfur Galbeed. Sharif Xasan Sheekh Aadan waxaa doortay ergooyinka kala yimid beelaha degan saddexda gobol ee Koonfur Galbeed ay ku midaysan yihiin Ebay, Bakool iyo Waliba Shabeellaha Hoose. Maamulka Koonfur Galbeed waxaa ka jira caqabado aad u tanweyn oo ay adag tahay mararka qaar inay wax ka qabtaan maamul goboleedkaasi ama dowladda federaalka ah. Waxaa la sheegaa in goboladaasi ay ku sugan yihiin xubnaha ugu sarreeya ee Al-Qaacida iyo Al-Shabaab. Dhanka dhaqaalaha, dekedda iyo garoomada ganacsiga ee gobolka ma aha kuwo si toos ah u shaqeeya. Marka laga soo tago dhowr garoon oo ah kuwa rayidka ama mararka qaar ay ka soo degaan jaadka. Dad badan ayaa ku eedeeya dhismaha dowladda Sharif Xasan in uu aad u farabadiyo oo ay kor u dhaafayso 70 xubnood oo wasiirro, wasiir ku xigeen iyo wasiir dowlayaal isugu jira. Marka laga soo taga caqabadahaasi jira, ayaa haddana xubno ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed waxay u arkaan in madaxweyne Sharif Xasan uusan gobolka wax isbeddel ku soo kordhin xaaladihii adkaa ee uu horeba ugu jiray. Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Sheekh Maxamuud Cabdi Caliow oo ka mid ah xildhibaano diyaarinaya mooshin ka dhan ah Sharif Xasan Sheekh Aadan.
Falastiin ay horay aan u sheegnay madaxweynaha, waxyaabaha aan ku eedeynayno madaxweynaha dastuurka ayuu jibiyey ayaan ku eedeynayna. Waxaan kale ku eedeynaynaa inuu isaga hay-adihii dowliga ahay awooddooda uu maroobsaday, sida baarlamaanka, garsoorkii oo fulintii kulligooda isaga isku haayo, iyo waxyaabo kale ayaan ku eedeynaynay. Laakiin hadda marka annagoo u turayno shacabkeena oo dhabaataysan oo yacni gaaji iyo biilaan iyo cudur la dhabaataysan daraaddeed ayaa dib u dhiganay mooshinka, lagama noqonin. Xildhibaanada diyaar waay, sidooday diyaar u yihiin.
Xildhibaanada qaar u janjeera madaxweyne Sharif Xasan dhinaciisa ayaa qaba in ay socdaan howlo muhiim ah islamarkaana uu mooshinku yahay mid aanay dani ugu jirin Koonfur Galbeed, sidoo kalena waxay sheegayaan in mooshinkaasi xal degdegaba laga gaaray. Xildhibaan Cabduqaadir Dhagcadde ayaa ka warramaya sida ay u arkaan eedaha loo soo jeedinaya Sharif Xasan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo mooshinka ka dhanka ahba.
Koonfur Galbeed muddadii ay jirtay waxa ay qabatay wax maanta la xaqiri kara ma aha. Muddo 2 sano ay Koonfur Galbeed ay jirtay iyo bilooyin inta ay ka qabatay goboladan 3 gobole ee maamulkan uu ku jiro, waxaan umaleynayaa maamul intaas jiray oo qabtay inuusan jirin maamulo hadda Soomaaliya ka dhisan. Xildhibaanada mooshin iyo ka hadlaya, inkastoo hadda ay iska dhamaatay, waa jirtaa dabcan sideedaba maamul markuu meel ka jiro dhaliilo waa jiraan, laakiin ma ahayn wax loo dhan yahay oo majority xildhibaanada ay qabeen. Tirayaro xildhibaanaha oo barnaamijkaas wadwaday waa jirtay. Markii dambena annaga markaan si gooni uda fariisanay waa soo dhameynay oo dhexdeena isqanaanay.
Sharif Xasan Sheekh Aadan oo dad badan ku tilmaamaan inuu yahay siyaasi turxaan bixin iyo galaan galbo u leh marxaladaha kala duwan ee siyaasadda, ayaanay dad badan walwal ka qabin in ay saameyn karto qorshaha xildhibaanada. Waxaase aan la iska indhatiri karin in xaaladda Koonfur Galbeed ay marayso meel aad u liidata, islamarkaana ay tahay inuu ama xalkeeda keeno ama sida dad badan ay ku talinayaan xilkeeda dhiibo. Fawsi Cabdinuur oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Baydhabo ayaa qaba in maamulada dalka guud ahaan dhismahoodiiba uu ahaa kuwa degdeg iyo orod lagu sameeyey, islamarkaana cillad guud oo haysataa ay jirto dhammaan maamulada dalka.
Horta dadka caamatan shacabiga Soomaaliyeed dhammaantood maamulada ka jira Soomaaliya rajadooda kama helin, waayo dalkan wuxuu kasoo kabsanayaa dagaalo iyo burbur oo baaxad leh oo 22 sano jirsaday. Run ahaantiina maamuladaas sida ay ku dhismeen waxay ahayd sida maartay oo maamulo hash ah, oo runtii bulshada qaarkeed wax laga boobaayo, bulsho kalena ay ku degdegayso maamuladaas dhisidooda. Marka sida afarta maamul ay ku dhismeenba waxay si ay bulshada wadar ogol aysan ku ahayn, oo run ahaantii dhammaantooda aysan maamuladaas wada dhisin qolo kasoo horjeeda iyo qolo maamulkaas inuu dhismo ogol ayaa maamuladaas oo dhan ku dhismeen. Marka run ahaantii wax kastoo wanaaga kasoo baxo maamulkaas ma noqonayo mid ay bulshada deegaanadaas ay wixii ay ku taameen ay wada helaan ma noqonayo.
gobolka waxaa wali meel ka mid ah gacanta ku haya maleeshiyada al shabaab iyadoo dhinaca amnigana ay tahay caqabad kale oo gobolka ka jirta marka laga soo tago siyaasadda ciidamada AMISOM ee gobolka ku sugan oo gaaraya kumanaan ayaanan wax hawlgal ah fulin sanadihii dhowaa iyadoo waliba ay jirto wax ka qabasho degdeg ah in looga baahan yahay dhinaca abaaraha ee goboladaasi ku dhuftay waa kan xildhibaan Sheekh Maxamuud Cabdi Cali oo ka waramaya waxa hor istaagay in AMISOM ay hawlgasho isla markaana ay ammaanka deegaanadaasi wanaajiso
ciidamada AMISOM oo jooga sidaan arkayno waa xaradooda ay ku egyihiin sida badan xarooyinkooda ay ku egyihiin kulley waxaa la macnaha xilligii oo la isweydiin lahaa fulintii aan weydiin lahayn ayaga naftarkooda waxay diideen fulintii in baarlamaanka ay wax weydiiyo su'aal ay baarlamaankooda uu weydiiyo oo ay hor yimaadaan maal wasiirada golaha wasiirada iyo madaxweynaha
gobolka waxaa muddoba ka jira colaad beeleed oo sababtay dhimasho barakac iyo inay adkaato dagaalkii ka dhankaa kooxaha argagixisada ee gobolka ku sugan in lagu guuleysto siyaasad ahaan maxaa hor istaagay in AMISOM ee goboladaasi ka xorayso maleeshiyada al-shabaab ee kaabiga ku haya waxaa ka jawaabaya Fawzi Cabdinuur oo ka tirsan aqoonyahanada gobolka Baay
runtii muddo ku sugan hadda laba sano wax howlgal ah ay ka sameeyeen nidaamkooda ilaalinta maaragtay nabadgelyada ay ka sameeyeen ma jirto inay xeryahooda ku jiraan oo meelahooda iska fadhiyaan iyo in ay maaragtay gurmad ama raashin ha u yimaado ama maaragtay gurmad saaneed ha u yimaaday inay xeryahooda ku sugan yihiin keliya kama qeyb qaataan sugidda ammaanka deegaanada deegaanada ammaankooda waxaa suudeeda ka qayb qaato mar waliba ciidamada federaalka SNA iyo ciidamada kale oo maaragtay dowlad goboleedyada ay sameysteen oo ah ciidamada maaragtay darawalista ama ciidamada degmada degdega kuwaas ayaa ammaanka magaalada iyo deegaanada ku heeran baa suga
marka laga soo tago dhanka amaanka waxa culaysi ay ka jiraan dhanka dhaqaalaha xildhibaan Cabdiqaadir Dhagacada ayaan weydiiyey bal hadii ay jiraan dhaqaale gobolka soo galay iyo ilaha ay ka yimaadaan
dhaqaalaha maamulka koonfur galbeed uu ku shaqeeyo waxa jira degmooyin yar oo gaar ah laga qaado canshuur laga aruuriyo ayaa jira sida gobolka Baay iyo gobolka Shabeelle Hoose taasoo aanan xitaa aan daboolaynin ciidanka maamulka uu leeyahay ama shaqaalaha u shaqeeya maamulka u shaqeeya ma jirto budget kale oo kaba oo ama ka yimaada dowlad federaal ama ka yimaada meel kale ka yimaada markii hadba sida ay wax u soo xaroodaan ayaa loo gaarsiiyaa shaqaalaha dowladda iyo ciidanka maamulka uu leeyahay iyadoo aysan ka fargarayn karin oon dareemi karno in marmarka qaar ay dhacdo inaan bilooyin aan waxba yaraatee dhaqaale mashaarada aan lahayn ma garan
haddaba dhaqaalahaasi ma yahay mid ku filan socodsiinta howlaha maamulka waxaa fikirkaa ka duwan qaba Cabdi Cadow oo ka mid a ururada bulshada koonfur galbeed
runtii aniga arrintaas ma wada qabo maxaa yeelay maamul goboleedka waxaan ogsoonahay in dowladda dhexe ay lacag saakulayso beesha caalamkana ay lacag saakulayso haddaan lacag la siinaynin kuma suurtagaleen inay tababaraan ciidan 4,000 gaaraya amaba ka badan haddii qeybihiisa kala duwan la isu geeyo talxuma marka maamulka dhexdiisii ah oo ay ka mid tahay in 150 xildhibaan la sameeyo wasiiro 70 gaaray la sameeyo oo aan loo baahnayn iyo meeshii oo musuqmaasuq uu ka buuxo waxaasaa runtii usal ah laakiin inta hadda gobolka soo gashay aniga la siiyey mashruuc World Bankiga uu runtii qeyb ka ahay oo sidii looga sameynayo bay dhowa oo tax collectionka uu kamid ahay
baanaulahay
waxaan aada iyo aada marka waxaan ogsoonahay dakhliga mushaaradii si wanaagsan loo maareeyo in maanta muuqaal kan hadda bay dhaba jira mid kajan oo dowladeed meesha u iman lahaa
ugu dambeyntiina madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo aada loogu yaqaano siyaasadaha heer federaal iyo weliba tan dalalka dariska ah xilal kala duwan oo heer guddoomiye baarlamaan iyo wasiirna ka soo qabtay dowladdii federaalka ahayd ayaa lagu tiriyaa siyaasi indha furan oo caan ku ah gorgortanka siyaasiga ah ayaa dad badan waxay u arkaan inuu hadda la hardamayo howlaha maamulka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed, abaaraha gobolka ka jira, colaadaha beelaha iyo isku keenistooda, qaalihii maamulka lagu wadi lahaa oo aanay jirin ilo dhaqaale oo ay ka soo xaroodaan, iyo weliba isjijiis siyaasadeed oo goboladaasi ka bilowday.
aadiyo mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo xubintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta Soomaaliga v o a.
Haatana dalka Jordan, hogaamiyaasha 22 dal ee ku bahoobay Jaamacadda Carabta ayaa magaalada Camaan ee dalka Jordan shalayta ku soo gabagabeeyey kulankoodii 28-aad ee ururkaasi yeesho, iyagoo kaga hadlayay colaadda iyo mashaakilada kale ee ay wajahayaan dalal xubno ka ah ururka Jaamacadda Carabta. Wariyaha v o a Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira, waxaana inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Boqor Cabdullaah Labaad ee dalka Jordan ayaa saacad fara badan ka helay ka soo qaybgalayaasha shirka kadib markii uu jeediyey khudbadda furitaanka shirka 28-aad ee Jaamacadda Carabta, kaasoo Cammaan ka furmay. Wuxuu hoosta ka xariiqay dhibaatooyinka waaweyn ee dunida Carabta ay dhexda kaga jirto, sida argagixisnimada iyo dagaalada ka soconaya Siriya, Liibiya, Ciraaq iyo Yemen. Waxa uu yidhi, argagixisnimada ayaa matasha dhammaan inta kore inay halis ku yihiinna dunida Islaamka. Waxa ay tahay in hogaamiyaasha Carabtu ay dadaalladooda isugu geeyeen sidii ay u xallin lahaayeen dhibaatooyinkaasi. Xogeyaha guud ee Jaamacadda Carabta, Axmed Abulqayd, ayaa ka dhawaajay in labadii qaxooti ee adduunka joogtaba uu mid ka mid ah carabi yahay, waxaana uu ku eedeeyey hogaamiyaasha carbeed awooddarridooda ku aadan inay dhammin waayaan khilaafaadka gobolka ka jira. Waxa uu yidhi, arrimaha ugu muhiimsan iyo khalalaasaha ay wajahayeen dunida Carabta nasiib darro waa kuwo aan gacmaha ugu jirin hogaamiyaasha, sida arrimaha Siriya iyo Liibiya. Waxaa lagu qasbay inay ka fariistaan arrimahaasi oo ay daawadayaal ka noqdaan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay, Antonio Guterres, oo shirka marti ku ahaa, ayaa cambaareeyey dalalka hore u maray inay irdaha ka xirteen qaxootiyada caalamka, waxaana uu sheegay in khilaafaadka dalalka Carabta dhexdooda ay tahay in la xalliyo. Kala qaybsanaanta Carabta dhexdeeda waxa ay u furtay albaab ah in lagu sameeyo faragelin shisheeye iyo ihaano, deganaansho la'aan korodhay, dagaalada ku salaysan madaahibta iyo argagixisnimo. Sidoo kale waxaa madasha marti ku ahayd madaxa arrimaha dibadda Yurub, Federica Mogherini, waxaana ay sheegtay in hogaamiyaasha Carabta ay si wada jir ah u shaqeeyaan oo ay khilaafaadkoodana dhammeeyaan. Sidoo kale madaxweynaha dalka Masar, Cabdifitaax Al-Sisi, ayaa sheegay in argagixisnimada loogu guuleysan karayo iyadoo diiradda la saaro wax argagixisnimada markii hore keenay oo salka loo siibo. Hogaamiyaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas, oo isaguna madasha shirka ka hadlay, ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto haysashada aan sharciga ahayn ee dhulalka reer Falastiin ay Israa'iil haysato.
Warbixintii wariyaha v o a Edward Iranian uu Qaahira ka soo diray waxaa inoo soo koobayey Jamaal Axmed Cusmaan.
Kashkir كحالكيس حخدور كقي
waxaan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington waana galabnimo khamiis ah 30 bisha February 2017 waqtigeena harsan waxaad ku maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin sida ay Soomaalidu u arkaan ka bixitaanka dalka Britain uu ka baxay midowga Yurub oo Soomaalida halkaas joogtay iyo sidoo kale doodii gabnayd iyo barnaamijkii dhaqtarka weydiiyo toddobaad kasta maanta oo kala dhageysateen intaas iyo dhan ka hor waxaan idin ku soo rogaal celinaynaa wararkii caalamka
gudiga golaha senatka mareykanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka ayaa khamiista maanta mar kale dib u dhageysan doona arrimaha la xidhiidha u kuurgalka kaalintii uu sirdoonka ruushku ku lahaa doorashadii madaxtinimada ee mareykanka dhageysiga maanta ayaa golaha senatku waxa uu ku tilmaamay mid taariikhi ah oo lagu eegayo kaalinta ruushku ku yeelan karo faragelinta ololaha doorashooyinka mareykanka sidoo kale dhageysigan ayaa lagu tilmaamay mid lagu ogaanayo heerka u gaarsiisan yahay difaaca internetka ee mareykanka madaxa gudiga sirdoonka ee senatka oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga iyo madaxda xisbiga dimuqraadiga ayaa dhiirigelinaya in la ogaado ilaa iyo heerka ay faragelinta ruushku gaarsiisan tahay
dowladda turkiga ayaa shaaca ka qaaday in ay soo gabagabaysay howlgalladii militari ay ka wadeen waqooyiga dalka siiriya oo muddo 7 bilood socday waxa ay yidhaahdeen ujeedadiisuna ay ahayd si mintidiinta daacish iyo dagaalyahanada kurdishka looga sifeeyo dhulka ku teedsan xadka ay wadaagaan turkiga iyo siiriya wax faahfaahin oo dheeraada lagama bixin inta uu la eg yahay isbeddelka ku yimid howlgalka militari ee dalkaasi turkiga ee ku jihaysnaa waqooyiga siiriya oo ay weli ku hirdamayaan xoogaga kala taabacsan dowladda siiriya ururka daacish iyo dagaalyahanada kurdishka hase yaatee ra-iisul wasaaraha dalkaasi turkiga binali yildirim oo u waramay telefishinka NTV ayaa sheegay in howlgalka ay ka wadeen waqooyiga siiriya uu guuleystay sidaasi awoodeedna lasoo gabagabeeyey howlgal kasta oo kan ku xigeena uu yeelan doono magac kale haddii loo baahdo
xaakim federaali ah ayaa sii kordhiyey xilliga xakinta ee amarkii madaxweyne trump oo uu ku hor istaagay socotada ka imanaysa 6 waddan oo badankoodu ay muslimiin yihiin islamarkaana uu ku joojinayay qaxootiga dalalkaasi ka imanaya xaakinkan oo lagu magacaabo Derek Watson ayaa si ku meel gaar ah xukuumadda uga mamnuucay inay dhaqan geliyaan amarkii madaxweyne Trump dacwaddan ayaa ahayd mid gobolka Hawaii uu kaga horjeeday amarka madaxweynaha iyada oo go'aankan lagu dhaqan gelinayo dhammaan gobollada Mareykanka xaakinka ayaa sheegay in sababtii marka hore dacwadda ka dhanka ah amarka madaxweynaha keentay ay weli taagan tahay iyada oo maamulka gobolka oo Hawaii uu ku dooday in go'aankani uu yahay mid si gaara u beegsanaya dadka muslimka
halkaasi aad wararka iyo warbixinahaasi kala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington sidii idaacaddii fiidnimo ee xalayto aad ku dhageysateen ba ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May ayaa saxeixday qodobka kontonaad ee heshiiskii Lisbon ee wadamada ku bahoobay midowga Yurub ay lahaayeen qodobkan ayaa ah mid lagaga doonayo in uu saxeixo dal kasta oo dib uga laabanayo xubinnimada wadamada ku bahoobay midowga Yurub boqortooyada Ingiriiska waxaa ku nool dad gaaraya 3 milyan oo u dhashay wadamada xubnaha ka midowga Yurub oo iyagu soo degay muddo dheerna deganaa magaalooyinka dalkaasi Britain. Bulshadaasi reer Yurub ee degan Ingiriiska waxaa ka mid ah kumanaan Soomaali ah oo ka soo kala hayaamay wadamada Netherlands, Germany, Denmark, Sweden, Norway iyo kuwa kale. Haddaba muxuu noqonayaa xaalka dadkaasi ku nool Britain? Jaamac Bulo Jaamac ayaa warbixintan ka diyaariyay.
Wadaxaajoodka dhexmaraya midowga Yurub iyo Ingiriiska oo lagu wado inuu socon doono 2 sano iyo dheeri waxaa ka mid ah qodobada laga wada hadlayo aayaha dad gaaraya 3 milyan oo u dhashay wadamada kale ee Yurub kana mid ah midowga Yurub oo Ingiriiska ku nool. Dadkaasi waxaa kale oo ka mid ah Soomaalida haysata jinsiyadaha wadamadaasi oo si xoogan u degan dalkaasi Ingiriiska. Jawaahir Daar Yuusuf waa madaxa ururka horumarinta Soomaalida ee magaalada Leicester iyo waliba guddoomiyaha guddiga qurbajoogta Soomaaliyeed. Jawaahir waxa ay ka soo guurtay magaalada Heeg ee dalka Holland. Waxa ay sharaxaysaa sida ay Soomaalidu ula qabsatay dalka Ingiriiska sanadihii ay deganaayeen.
Runtii waxa weeyaan Soomaalidu aad bay ula qabsadeen waddankan Ingiriiska. Sideedaba Soomaalidu waa dad ganacsiga runtii aad iyo aad ugu fiican, gaar ahaan dadku waaweyn. Haddii maaragtay ay shaqo la-aan ay ku dhacdo ay haysanin dhinaca ganacsiga ayay maaragtay u dhaqaaqaan. Waddanka Ingiriiskana wuxuu ku fiican yahay runtii, dadka ganacsiga wuu ku dhiirigeliyaa oo maaragtay aad iyo aad bay ugu sahlaan dadka inay ganacsi samaystaan. Markaa fiirisid meel kasoo tagtid waxa weeyaan waxaa ka furan dukaamo iyo ganacsooyin aad iyo aad u tiro badan, taasina waxay keenaysaa dadka inay dacanshuuro yaan inay maarkino dhaqaalihii waddanka ay wax ku kordhiyaan. Dhinaca kale yacni jilkii soo koreeyay maaragtay oo waddankan ama iyagoo yaryar yimi amaba ku dhashay ayaa hadda waaweynaaday oo jaamacado ka baxay oo shaqaynaya oo qeyb walba leh. Marka dhaqaatiir baa jirta, waxaa jira looyaro, waxaa jira maaragtay injineero, dad maarag macalimiin. Yani dhinac kastood ka fiirsid yacni mujtamaca ayay ka qeyb qaadanayaan.
Jawaahir ayaan weydiiyey dareenka dadka Soomaaliyeed ee Yurubta kale ka soo guuray ee ku aadan dhaqangelinta wadahadalada Ingiriiska iyo midowga Yurub.
Runtii dadku waxa weeyaan kii lagu dhawaaqay Ingiriiska inuu ka baxayo midowga Yurub runtii aad iyo aad bay uga naxeen. Dadkan maarkino Yurub kasoo guuray runtii sababta waxay halkan ku degan yihiin waa dhalashadooda Yurubiyanka bay ku degan yihiin. Marka waxa weeyaan walwal iyo walaac bay dadka u keentay, taasina waxay keentay in maarkino dad badan ay isweydiiyaan maarkino mustaqbalkooda iyo iyaga iyo caruurtoodaba waxa ay ku dambeynayso, maxay sameynayaan maarkino dhibaatooyin miya soo fud saaraya shaqadii, hadday tahay hadday ganacsigii tahay, hadday caruurtoodii tahay. Dhinac kasta caafimaadka waxaanu sameynay annaga wax la yirahdo wacyigelin ayaanu sameynay oo dadkii maaragtay inaan macluumaad saxda ah aanu siino. Faradihii ayaanu la hadalno inaa maaragtay dadkii aanu u sheegno in horta waxani wax waqti qaadanay uu yahay oo wax ahayn birimaanisa dambeysa ahayn. Hadday ugu yaraato 2 sano ayuu soconayaa maarkino barnaamijkan lagaga baxayo maarkino midowga Yurub. Intaasna dadku waxay usii sahlaysaa inay kusii diyaar garoobaan oo maarkino warqadihii hadday rabaan ilmaha yaryar oo kale hadday u baahdaan iyagu rabaan waxay qaadan karaan 2 dhalashay qaadan karaan, dhalashadii waddanka yimaadeen iyo dhalashada Ingiriiska. Dadku waaweynna waxay degenaasho rasmi ayay codsan karaan hadduu qofku waddanka uu 5 sano iyo wixii ka badan uu deganaa kana shaqaynayo canshuur bixinaya u cadayn karo.
Cabdikayf Bashiir Faarax waa madaxa ururka waalidiinta Soomaaliyeed ee Leicester. Waxa uu ka soo guuray caasimada dalka Denmark ee Copenhagen sanadkii 2003. Waxa uu ii sheegay inuu usoo guuray arrimo waxbarasho la xiriira balse uu si rasmi ah u degay dalkan.
Runtii si fiican baan ula qabsanay, yani waxaan anigu wasab ku sheego waxbarasho baan meeshan ka sameeyey. Si fiican baan u degay, ilmahayga inta badan halkaanay ku dhasheen, yani nolol caadiya oo maaragtay fiican oo bulshada Soomaaliyeed oo degan magaaladan ayaan kamid ahay. Anigu waxaan kamid ahay maaragtay aan madax ka ahay organization kamid organizationada Soomaalida oo la yirahdo Somali Parents Association oo maaragtay shaqeeya oo dadka u adeega. Marka runtii si wanaagsan baan ula qabsanay, si fiican baan u degnay. Maarag
waa kan Cabdikayf oo ka hadlaya dareenka isaga iyo dadka lamidka ah ee ku aadan heshiiska ay wadahadaladiisu bilowdeen.
Runtii waxay ku beertay arrintaas walaac iyo walwal iyo maaragtay inay suurtagal usii tahay. Marka dadka degan magaaladan waxay u badan yihiin dad European citizenisa oo ka yimid Holland, Sweden, Denmark oo anoo kala. Marka run ahaantii yacni waxay ka muujinayaan walwal mustaqbalkooda maaragtay inay usii suurtagal usii noqonayso inay ugu sii noolaadaan sidii ay marka hore ugu noolaayeen.
Maadaama ay wadahadaladu socon doonaan muddo 2 sano iyo in ka badana, waxaan weydiiyey Cabdikayf Bashiir Faarax in Soomaalida isaga uu ka mid yahay ay sugayaan gundhaca wadaxaajoodka mise geediga ayay caynka u dhuujin doonaan inta ka horeysa waqtigaasi.
runtii waxa way dadka kalsooni fiican bay waxay ku qabaan sharciyada maaragtay inaysan noqon doonin mid maaragtay dadku halkan muddo 12 sano ilaa 15 sano ay deganaayeen badankood si fiican bay ula qabsadeen noloshooda xooggeeda halkaanay maaragtay ku noolaayeen wayna la qabsadeen waxayna ka dhugsugayaan sida maaragtay ilaa 2 sano dhammaato yacni waxaa weli soconaya sharciyadii yurub marka dadku taas bay ka dhugsugayaan inta ka horeysana dadku waxay ku dadaalayaan inay samaystaan maaragtay sharciyad deganaanshaha waddanka oo maaragtay ay saas u dalbadaan.
Inkasta oo ay Soomaalidu la qabaan walwalkan milyumaan cadaan iyo madooba leh oo dhalashada wadamada yurubta kala haysta, haddana waxa ay ka mid yihiin bulshada muuqata ee farfiiqa ugu badan iyo canaanta ay uga imaan doonto go'aan kasta oo wadaxaajoodka midowda yurub iyo ingiriisku uu ku soo dhammaado.
Mahadsanid Jaamac Cabuule Jaamac oo warbixintaasi inoo diyaariyey, halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiiya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa golaha wasiirada oo dhowaan oo soo magacaabay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa baarlamaanka Soomaaliya si aqlabiyad leh u ansixiyeen. haddaba golaha wasiirada ee la ansixiyey maxay kaga duwanaan doonaan golihii hore ee wasiirada ee hore u soo maray waddankan Soomaaliya? maxaase caqabada oo la soo gudboonaa kara? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya Cabdirashiid Cali Xaashi oo loo yaqaan Dhuubane, horena u ahaa gudoomiyihii gobolka Mudug ee dhinaca maamulka Puntland, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga shareecada. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdirashiid Cali Xaashi, gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug. gudoomiye, golihii wasiirada maalinimadii shalay waa la ansixiyey magaalada Muqdisho. golahan wasiirada maxay kaga duwanaan doonaan golayaashii hore u soo maray waddankan ee wasiiradii soo maray?
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dadka Soomaaliya dhamaantood meelay joogan. inta ka bacdi waxaan leeyahay anigu aragtideyda wax badan oo ay kaga bedelaan karaan kuwi hadda meesha ka baxay ma jirto. aniga oo sababaynaya koow, waddanka dawladdi hore intay joogtay normaal ahaa oo abaaro iyo masiibooyin dabiici ah kuma aysan badnayn. hadda waxaa jira abaar sintay dadkii Soomaaliyeed, waxaa jirta cudurro daacuun iyo shubanbiyood iyo wax lamida oo ay biyala'aanta iyo abaarta iyo gaajadu ay keentay. waxaa jira fakhri badan, waxaa jira shaqala'aan badan. intaa oo jirta ayaa ay andarrada dhacday ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, annagoo raalli ka ah ra-iisul wasaarenimadiisa, wuxuu doortay inuu golihiisa dowladda inta badan ka dhigo baarlamaanka. horta caqabada koowaad taa weeye, waayo baarlamaanku shaqay haystaan, dadka Soomaaliyeed baa u idmaday inay xaquuqdooda sharciyeed, wadaniyadeed, Soomaalinimo u ilaaliyaan, shaqana way haystaan. dadkii Soomaaliyeed oo aqoonta lahaana baaga muddo weeye xamar baana la tuunsan yahay, maamul goboleedyada la tuunsan yahay, in marka ay iyagii oo shaqo haysta haddana golihii dowladda nambarkii ugu badnaa laga qaato lafteeda caqabada.
marka wax weyn soo kordhin maayaan alaada golaha wasiirada?
wax weyn sooma kordhin karaanba, duruufta iyo waqtiga baan ogolayn inay wax badan soo kordhiyaan.
waa kugu soo noqon doonaa gudoomiye. waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, isla su-aashaas.
sidoo kale colaad waa ku salaamayaa iyo gudoomiyaha igala qaybgalaya dooda. run ahaantii anigu ma aaminsanay, waxaan aaminsanahay xukuumaddii in muddo la wada sugayey laga sugayey oo markii hore ra-iisul madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo oo ra-iisul wasaarihii soo magacaabay muddo koobanna kusoo magacaabay, masana ra-iisul wasaarihii haddana muddo kooban kusoo magacaabay ilaa 2011. sida awgeed haddana golihii wasiirada shalay lameel mariyey himiladii iyo rajooyinkii la sugayay ayay maareeytay labadoodu ay ka dhabeeyeen waxaana oran kara inay wax badan kaga bedelna doonaan xukuumadii dalka soo maray waayo xukuumadan oo soo dhisay ra'iisul wasaare khayre waxay kulansatay waxyaabo aad u fara badan waxa kamida dad aqoon yahanna waxay kulansatay dad karti iyo hufnaan muxuu ahay iyo daacadnimo ay ku jirto dad waayo aragnimo iyo khibrad u leh hawlaha loo igmaday inta badan waxaa runtii dacaayada iyo warxumatashiilka uu ku badnaan karaa cariga laakiin sida muuqata xukuumadda
wax qaban kartaa
xukuumadda dadka loo dhiibay wajiidadooda dad macnaha la garan garo way ku yaryihiin laakiin boqolkiiba sagaashan waa dad aqoonyahanna ah khubaro ah run ahaantiina kasoo bixi kara shaqooyinkii loo igmaday waana rajeynaynaa insha allah inay kasoo dhalaali doonaan
marka waxaan leedahay golaha wasiirada wax weynay qabanaya
wax weyn bay qabanayaan waxyaabaha sugayana waxaa ka mid a uu shalay golaha ra-iisul wasaare xasan cali khayre golaha baarlamaanka uu ka hor sheegay inay ahmiyadda ay saari doonaan wax ka qabashada amniga iyo abaaraha waana runtii waana maanta kulankoodii koowaadna oo maanta ka qabsoomaya magaalada muqdisho
gudoomiye haddaan kugu soo laabto cabdirashiid waa maqlaysaa wuxuu maaragtay aad ugu rajo qabaa inay wax weyn qabanayaan dhallinyaro firfircoon ay ku jiraan waxqabad fiican laga sugaayo rajadaas kuma muuqatimay adig
horta saaxiibkay dooda igala qaybgalahaya iyo idaacadda v o eba waa salaamayaa bacda salaanna waxaan leeyahay mahmaha soomaaliya baa waxay tahay looge looba jooge hadday wax wanaagsan qabtaan waan ka sugaynaa waana u doorannay waana u joognaa laakiin anigu ma filayo inay abaarta keliya ka bixi karaan waxaan qabaa abaarta iyo cudurka iyo colaadda
inoo
rabaani ah oo la rabo inay iyagu ballan qaadeenba inay dadka soomaaliyeed ka dulqaadayaan arrin rabbina ah hadday ku guulaystaan inay colaadda iyo abniga wax ka qabtaan anigoo ku hadlaya dad badan oo shacabka soomaaliyeed afkooda waxaan leeyahay afarta sano dambana waydin dooranayna
hadday
dhacdo inay wax ka qabtaan colaadda iyo abaarta waxaan leeyahay waxaad ku mutaysanaysaan afarta sano dambe inaan idin doorano sidaa darteed ma arka anigu wax weyn inaybad awoodda iyo waqtiga midna u ogol yahay inay wax weyn qabtaan ma arka anigu
cabdiraxmaan kuuma muuqatimi adi gudoomiyaha waxa uu fiirinayo oo dhan marka kuuma muuqdaan
colaadu horta xukuumadda laba bilood ay jirtaa waad ogsoon tahay guulo wax ku ole hadir soo hoyse in dalalkii dariska ahaa iyo gudihii dalkaba ee wax ku olla ay ka soo hoysay sida duulimaadkii shalay la saxay waa guul taariikhiya oo ra-iisul wasaare xasan cali khayre xukuumaddii oo la meel marin oo ugu bishaaray golihii shacabka waxaa kaloo jirta wax ka qabashada ammaanka oo ay runtii la rabo inay xukuumaddan diiradda saarto wax weyn bay ka qaban karaan waxaa jirta dib heshiisiin sida madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka dhawaajiyeyba dowladdan inay tahay dowlad dib heshiisiineed dowladdan inay tahay dowlad wadatashi dowladdan inay tahay dowlad shacab marka shacabkii iyo baarlamaankii oo iswaafaqay unbay hawshu hadeertaan gacanta ugu jirtaa waxaana rajeynayaa insha allahu tacaala sanadaha soo socda in maaragtay dowladdii la mahdiyo inay noqon doonto sida aan ku rajo weynahno golaha wasiirada
laakiin markaa fiiriso amniga ayaa waxyaabaha ugu badan oo caqabada ugu badan waa dhinaca amniga dowlad kastana mar kasta way ku fashilmaan dhinaca amniga maxaa isleedahay amniga waxay ka qaban karaan iyadoo haddana weli ay muuqato in madaxtooyadii hoobiyaal lagu soo garaacaya isla maanta aan kula hadlay
horta amni darada caalamka o dhan ay ka jirtaa soomaaliya wax u koowa maahan waxaad ogsoon tahay oo aan maanta ku faraxsanahay in ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed noocyadoodii kala duwan in la xaraynayo in saraakiishoodii muxuu ahay iisheeg lagu baraarujinayo inay hantaan xasilinta dalka waana run ahaantii ururada argagixisada way yaqaanaa ku dhufoo ka dhaqaaq laakiin dowladdan iyo shacabka soomaaliyeed oo isku duuban ma hor istaagi doonaan tuuriye iyo waxyaaba meelo laga soo tuurtuuray
waayahay gudoomiye markaad fiiriso golihii wasiirada hadda waa la ansixiyey waxqabadkoodii weli lama arkin in waxqabadkoodii markii uu bilowdo kadib soo ma ahayn inaan ama dhaliil ama ammaan intaba aan sheegno
way tahay adiga oo mahadsan waxaan leeyahay golaha dowladda hadda la ansixiyey shacabka soomaaliyeed dhammaanti dawladda Xasan Cali Khayre iyo farmaajo shacabka Soomaaliyeed dunida meel ay joogaan way soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed aan ka midkanahay waxaan diyaar u nahay inaan hareeraha ka istaagno inaan wax la qabano hadii ayadu dawlad ahaan ayna wax khaldin waxa muhiimka ah oo ummada Soomaaliyeed ay ku dooratay oo ay ka dhursubaysana waa abniga iyo musiibada rabaaniga oo abaaraha iyo cudurrada sida ay ugu dadaalaan waxaan u maleynayaa mar hore inay haday wax ka qabtaan 4 sano dambaan ku dooran doornaa haddana anagu ayadaan taagnahay waxaan leeyahay haday wax qabtaan anagu aanan waliba ka dayrinayn oo dadka Soomaaliyeed aanan ka dayrinayn oo aan leeyahay aynu sugno aynu ogaano wax qabadkooda aynu tijaabino oo markii aynu ogaano inay wax qaban waayaan hadalka leelo suu anoo leh haddana iima muuqato wax badan oo dadka Soomaaliyeed ay ku hadaaqayaan sababtoo ah waxaan garanayaa duruufaha ku xeeran haday mid abni tahay haday mid dhaqaale tahay haday mid siyaasadeed tahay haday mid tahay caalamka kale ee ina weheshe ee wax ina kala dhaxaya sidaa darteed anigu waxaan isleeyahay wax weyn ma soo kordhayaan laakiin aynu aragno yeyna ku degdegay
waye Cabdiraxmaan maadaama adigu dhinaca golaha wasiirada iyo xukuumadan aad maaragtay rajo weyn ugu qabtay inay wax qabanayaan misleedahay wax qabadka hadda adiga aad muujinayso way qaban karaan oo way ka soo bixi karaan
waana aaminsanahay dad aqoon iyo karti leh inay ku jiraan waxaad ogsoon tahay dawladda inay haysato dhaqaale darro aad u baahsan sida ay sheegeen ba xukuumadda iyo madaxda dawladda inay la dagaalami doonaan musuqmaasuqa inay kaabaha kaabayaasha dhaqaalaha ay kobcin doonaan waxaad ogsoon tahay canshuur laga maqaado dalka dakadihii dalka maamul goboleed ayaa gacanta ku haya in dawladdii ay muxuu ahay ii sheeg wax ka qabato ayaan rajo ku rajaweynahay sidii u soo celin lahayd ammaanka dhaqaalaha cadaaladda iyo garsoorka inta dawlad aan ammaan lahayn ama aan muxuu ahay amni sugu karin intaa ma qaban karto waana isleeyahay inay baraha wasiirada ay diiradda saari doonaan wax ka qabashada arrimahaas shaqo la-aantana ay shaqo abuur samayn doonaan tahriibkana ay joojin doonaan runtii waxyaabo badan inay soo kordhin doonaan rajada ku rajaweynahay waana ugu baaqaya inay wax bedel wax macnaha inay wax ka bedelnaadaan xukuumadii dalka soo maray arrintaasna insha allah tacaala waan farintaas u diraya
aad u maasintihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdirashiid cali xaashi oo loo yaqaan dhuubane horena uu ahaa gudoomiyihii maamulka gobolka mudug ee dhinaca puntland iyo cabdiraxmaan cali ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga shareecada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana ku mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo doodaas gaaban nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiya
kusoo dhawaada barnaamijka weydiiya dhakhtarka waxaa igu martiyaa doctor rooble maxamed yuusuf oo qaabilsan xanuunada lafaha kana hawlgala xarunta caafimaadka samakaab oo ku taala magaalada muqdisho waxaana dhakhtarka su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna
bismillah magacayga waa sharmaarka maxamed axmed ku nool magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan su-aalo dhakhtarka maxaa keena roomatismada maxaase lagu daweeyaa
horta soomaalida markay roomatisma noqoto annaga roomatismo waxay noo tahay hal roomatismay noo tahay laakiin markii aan fiirino cilmi ahaan meeqaa loo kala saaraa mid waxay ku dhacdaa dadka da-da ah waxaa la yidhaahdaa osteoarthritis mid waxay ku dhacdaa dadka dhallinyarada ah iyada waxaa la yidhaahdaa rheumatoid arthritisaa la yidhaahdaa waa autoimmune macnaha yacnii waa wax reaction wax yacnii jirka ka soo baxaya uu keenay midna iyadana waxaa la yidhaahdaa goat aa la yidhaahdaa af soomaali laguma sheegi karaa afkaas qalaad baa lagu sheegi karaa keliya waxaa keena maado la yidhaahdo taasna oo uric acid oo jirka ku jiro oo badatay marka gurubadaas daaweyntood waa isku hal gurubana waxaa keeni kara yacnii nin laga daaweeyo hadda ka hor infections محاكمه نستكتك ارترايتس او عذر او لغا داوي انفكشن او كلاغوسده قال لغا داوي تي بي ده نفتركيده واهورن لغا داوي ايادنا مستقبل كيس وكيني كرتا اوستي ارترايتس مرنا داده كدعده مرنا وحا كينه cudurro waa hore oo dhacay laakiin badi waxay ku badan tahay osteoarthritis-ka cudurro oo muxuu ahaa ay taada keento
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu yahay macaawiya ala abdi ku nool magaalada muqdisho doktorka waxaan weydiinayaa jamniinka lafaha meeqo u kala baxaa maxaa si daawo u noqonay
horta jamniinka lafaha waa badan tahay waxaan u kala saari karnaa dhowr nooc nooc waxa weeye waa mid furan iyo mid xiran waa oran karnaa mid furan waxaa la yiraahdaa jabniinka furan waxaa la yiraahdaa jabniinka markii ay maqaarkii ay hilibkii ay go'aan yaani kan ay sababto oo kale qaraxyada dhaca xabadda kuwaas jabniinada furan baa la yiraahdaa kuwa xiran waxaa la yiraahdaa iyadoo qaraxay qofku wax ku dhacay meel buu ka dhacayaa lafta jabaysa taas waa u kala saari karnaa yacni sababa midna waxaa loo kala saari karaa iyadoo burburtay lafta hadba se u kala go'an tahay dhowr nooc noocyo badan baa jirta ee lafta u jabto mid waxaa weeye lafta dhinac yaray ka go-aysaa midna waxaa weeye dhexday ka kala go-aysaa midna laftii dhammeed waa burbureysaa iyadii dhammeed kabitaanka hataa haddii ay ku jirto xididadii dhiigga hataa hadday go-een oo yacni daaweynta waarto ku kala gedisan yihiin lafaha waxaa jirta mar laftii la kabi karo oo fiyowdahay laakiin waxaa go-ay xididadii oo dhiigga siinayay unugyadii kale oo lafaha ka ag dhowaa murqahoo kaleeto iyo seedaha siinayay aajira haddii dhiiggii ka go-o marka qofkaas daaweyntiisa waa waxay noqonaysaa haddii laga gaarin oo xididkaas la xiriirin waqtigii loogu talagalay lugtii inay qurunto oo la jaro
intaasna waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar Rooble Maxamed Yuusuf oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca lafaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee Somakaab ee Muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanayay Ibraahim Xasan Danduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyey halkaad naga dhagaysanaysaana waa V O A Washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa farsamayaqaanka ka codsado inuu inoo soo xulo mid ka mid ah heesaha sina waxa ino soo xulay farsamayaqaankeega Jamie Faria intaanu mar kale kulmayno dhageystayaal idaacadda galabnimo waa nagaynta waa Xuseen Baraadan iyo Sahre Ciidla Nuroyd kaga tagaya sida iyo nabadgelyo